Sveiki, Marijos radio klausytojai. Mes susitinkame jau po Velykų su jumis ir tęsime mūsų laidą apie žmogų. Tai šį kartą mes vėl dviese studijoje. Aš esu Renaglė Laumenskaitė.
Ir aš Juozapas Labokas. Sveiki, brangus klausytojai.
Kalbėjome mes aną kartą apie realius santykius mūsų tarpusavio ir palėtėme tai, kad tuose santykiuose, kad mūsų nelaikytų kažkokiais objektais, mes kitų nelaikytume objektais, yra labai svarbi asmens savivertė, būtent, kad jisai jaučiasi asmuo kaip besąlygiškai vertingas ir unikalus. Šitame kontekste aš prisiminiau, kad yra toks labai svarbus dalykas, kur katalikai daro žingsnį skubotą ir dėl to jis būna nevaisingas. Jo pasiekmė būna perdegimas, pavyzdžiui. Jie iš karto puola padėti bet kuriam, kuris yra čia pat, va taip jau iš savęs, iš katalikiško entuziazmo, ir visą laiką supranta, kad artimas yra tas, kuriam reikia mano pagalbos. Ir aš tada pasižiūrėjau, o ką rašo šventas raštas, ką rašo Naujasis testamentas, kaip aprašo, jie reiškia ir nurodo, kad va čia gero samariečio. Pavyzdžiui, mes taip ir elgėsim, gerasis samarietis. Gero samariečio net yra tokia bendruomenė, kuri ten padeda išgydėme ir visa kita. Bet pasižiūrėkime, o ką iš tikro kalba Kristus?
Aš iš karto noriu pasitikslinti, jūs Eglė kalbat apie aktyvizmą, ar ne?
Apie tą aktyvizmą, kad visi nuvat puola padėti savo artimui. Ir kai va ta primena gero samariečio istoriją, tai reiškia, tu žiūrėk, kur yra tas, kaip sakoma, sužeistasis, kuris ten kitų apleistas, praėjo pro šalį levitas, praėjo pro šalį kitas ir jo pasigailėjo samarietis. Tai buvo Jėzaus atsakymas į šito rašto mokovo klausimą, kuris norėjo Jėzų patikrinti. Kai pasakė apie tuos du pagrindinius įsakymus, kad tai yra vienas, bet reiškia yra du, mylėk savo Dievą visomis jėgomis, visa reiškia siela, širdimi. O kitas yra, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir Jėzus pasakė, kad šitie du įsakymai yra svarbiausi. Kaip vienas, jis juos apjungia. Ir tada tas rašto mokovas labai svarbų dalyką klausia. O kas yra mano artimas? Galiu pasakyti, kad tai yra Mato Evangelijos 22 skyrius ir kur visa šitas vat, pokalbis vyksta. Išketsakydamas apie didžiausią dievų įsakymą, į vieną sujungia du Jėzus ir sako, mylėk viešpatį savo dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protų. Ir antra, panašu į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir sako, kad šiais dviem remiasi visas įstatymas ir pranašai. Ir tada rašto mokovas klausė labai svarbų klausimą. O kas yra mano artimas?
Aš tai šitą patį klausimą, kas yra mano artimas, prisimenu, kaip kėliau savo atsivertimo kontekste. Nes natūraliai atlikinėjau, kaip dabar atsimenu, lavybas pagal Šventą Ignacą. Ir ten yra viena pratybų vieta. Apie pagalbą artimui kažkas tai tokio. Ir labai natūraliai tas klausimas kyla, o kas yra tas mano artimas ir kaip aš jam galiu padėti.
Bet tau iš karto kyla klausimas, kaip aš jam galiu padėti. Reiškia, mums artimas yra susietas su tuo, kuriam reikia padėti. Iš karto reiškia nukreipiama žvilgsnis į taip, va žiūrėk aplinkui, kiek daug žmonių, kaip reikia pulti ir padėti. Nes taip moko Jėzus, sako.
Taip.
O aš kaip perskaičiau, sustojau, palauk, a kaip Jėzus moko? Kodėl mes tokį keistą šuolį padarom? Ir dėl to aš norėčiau sustoti prie to pasakojimą, bet pasakyti tokį labai svarbų dalyką. Pasakojimas yra Naujajame testamente, bet Mato Evangelija yra parašyta pirmiausia žydų bendruomeniai. Ir mes turim neužmiršti, kad Jėzus buvo žydas ir kad jisai puikiai išmanė raštus ir tiesą sakant kalbėjo žydams. Žydams artimas yra kas? Jis dėl to čia padaro tokį akibrokštą jiems. Mes jo neprimam kaip akibrokštą, nes mums kas tas mūsų samarietis? Nu, nieks. O žydams tai buvo kaip papiktinimas ir šiaip samariečiai buvo labai aršus. Čia jau mes neliesim, reiškia, Pauliaus visos istorijos, bet tik tai artimas judėjams kas buvo. Pirmiausia, tai yra priklausantis izraelitams. Na jau tikrai nesamarietis. Ir neryšio prasme, bet tas, kuris priima įstatymą, kad jį vykdytų, reiškia, pirmiausias dalykas izraelitams, reiškia, judėjams, buvo ne kraujo ryšys, bet tai, kad žmonės yra to paties tikėjimo, jie įtiki tą patį Dievą ir laikosi jo įstatymo, reiškia, šitų visų įsakymų. Dėl to, kas jam yra artimas? Jam artimas yra tik kitas izraelitas, nes visi kiti yra gojai, yra svetimi, yra tie. Aš jau nekalbu apie romiečius išnaudotus, bet netgi visi tie aplinkui, jie nėra artimi. Pirmiausia, vat reikia suprasti, kad judėjams artimas yra tik tai tas, kuris yra to paties tikėjimo, va taip. Ir tada kaip, ką Jėzus jam pats sako šitą klausimą, nes jisai jį bando ir klausia, o kasgi tas yra artimas. Jeigu jau reikia iš tų įsakymų laikytis, kas laikosi tų įsakymų? Ir tada Jėzus priima to įstatymo, reiškia, mokytojo iššūkį ir sako palyginimą apie gailestingai samarietį. Tai gal tu galėtum dabar lietai perskaityti, kad klausytojai įsidėmėtų, nebūtų prie tos interpretacijos, kur, gal sakyčiau, per greit puolame mes.
Čia iš Luko Evangelijos turėsim. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, Anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita kelio puse. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvo artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk.
Tai va dabar verta sustoti. Galim šitą klausimą savo adresu paklausti. Kas yra mano artimas? Nes Jėzus klausė, kas iš tų 3 tam sumuštam žmogui buvo artimas. Tai kas yra mano artimas? Tas, kuris dėl manęs perėjo kelią, prie manęs pasilenkė, aprišo žaizdas, iškenuplovė, aprišo žaizdas ir dar nugabenęs į užeigą, kaip sakoma, į šitą aferą, įtraukė ir užeigo šeimininką, kad man padėtų. Tai kas yra mano artimas? Ar tas, prie kurio aš turiu pulti padėti, ar tas, kuris dėl manęs perėjo kelią?
Kitaip tariant, galėtumėm sakyti, tas pagalbos teikėjas, Jėzus siūlo tą žmogų, tą samarietį, matyti kaip artimą.
Taip, ne tas, kuriam reikia pagalbos, o pagalbos teikėja. Mes galime atpažinti, kaip ir visose evangelijose, visai ką įskaityti, išvelgti, kad tai yra Jėzus. kas iš tikro mūsų gyvenime dėl mūsų pereina kelią. Kas sustoja, kas besąlygiškai mūsų myli, kas pasilenkia prieš mūsų žaizdas ir dar randa ką kitą, kad padėtų mūsų gyvenimo, sakykime, sunkumuose, tragiškose situacijose. Paprastai mes suprantame, kad tas žmogus yra tiesiog kaip atsiustas, kaip padovanotas. Kartais, nu, taip akivaizdu yra. Tai reiškia, kas yra? Kad ar mes galim savęs klausti, prieš puldami būti kitiems artimu, ar mes turim patirti, kad kas yra dėl mūsų artimas? Kas buvo mūsų gyvenime dėl mūsų artimas? Tai yra labai svarbu šitą prisiminti, kaip sakoma, šituo pagrindu atsistoti.
Ta prasme, kad ta patirtis, kurią mes turime, jinai šiuo atveju turėtų suveikti, ar ne?
Tik šitą patirtį turėdami, net jeigu nebuvo kitų žmonių, aš turėjau labai sunkią gyvenimo patirtį, mane ten, sakykime, išnaudojo, ten buvo visoks smurtas ir visa kita, bet jeigu ypatingai aš įtikiu, tai netgi po atsivertimo paprastai, aš prisimenu ir dar su kuo šnekėjusi, žmonės atpažįsta, jų kaip gyvenimas praeina, vat, jiems kaip filmas jie gali prasukti, atpažįsta, kiek kartų jų kelyje Jėzus prie jų pasilenkė, kiek kartų jie per atsitiktinumą išvengė labai blogos baigties. Iškė, kad jis visą laiką jo saugo, jis visada yra tas, kuris iš kitos kelio pusės prie mūsų prieina. Jeigu krintame, tai sako, kaip sakau, pagalvėlę pakiša, kad nesusilaužytume. Taigi, ar mes šitą patirtį, ji mums yra pamatinė, už kurią mes galim dėkoti, kad mes turim artimų, tai yra tų, kurie dėl mūsų pereina kelią, kurie dėl mūsų pakeičia savo gyvenimo planus, kurie dėl mūsų sustoja, mums paskambina, atvažiuoja, žodžiu, jie neina savo keliu. Ir kad čia ne levitą ar tą kunigą reikia smerkti, aišku, jeigu mes suprantame, kur yra Jerichas, kad Jerichas yra žemai ten
žemumoje,
kad tai yra ta gyvenamoji vieta, kur gyvendavo prastai turtingi žmonės, ten reiškia šilta, o Jeruzalė yra ant kalno, ten yra šaltas kers ir taip toliau. Ir kunigas ir levitas ėjo po savo tarnybos. Ir jie pagal žydų įstatymą puikiai žino, kad pasilenkti prie to kraujuoto, tai reiškia jiems reikia grįžti į Jeruzalę ir apsiplauti, praeiti tas visas apsiplovimo apeigas. Taigi jie namo skuba. Mes galim šitą suprasti, kad jie nerizikuoja. O samarietis, kuris irgi keliavo ir ten tikrai šita vieta, dabar jau ten kelias pasikeitė, jinai buvo toks vingiuotas kelias su visokiais užkabariais, ten plėšikai ir tykodavo žmonių. Ir tas samarietis gali būti irgi potencialus plėšikų auka. Bet jis neskuba savo keliu ten, ko, sakykime, dar nesutemo. Jisai ateina ir pasirinkiai sugaišta laiko. Tai ar mes galim prisiminti, kas mūsų gyvenimuose buvo tie mums artimi, kurie prie mūsų pasilenkė? Gal tada mes galėsim dėkoti, mes turėsim tą patyrimą.
Ir jis mus kažkaip įgalina.
Jis mus įgalina tada prie kito pasilenkti. Kaip aš galiu prie kito pasilenkti iš savęs, jeigu aš tokios patirties neturiu?
Tokia skamba savotiškas saviprievartavimo forma.
O taip vyksta?
Ir moralizmo tokio daug.
Taip ir vyksta. Tai pažiūrėkite, dar kaip moralizuojami, maždaug, o ko tu čia reiškia nepoli padėti, nesavanoriau ir taip toliau. O kad tas žmogus visą laiką turėjo patirtį, tiesingiau, jis tik ją prisimena. Jis aiškiai turi ir kitų patirčių. Bet jeigu tu nori, kad jis tau padėtų, tu turi parodyti jam šitą patirtį, kad jis ją pajustų kaip realią. Tai ko tada norėti, iš kokių nors, kaip sakau, vos apsiplunksnavusių katalikų, kad jie pultų čia į 5 savanorių organizacijas, visiems padėtų ir viskas. Kas su jais vyksta? Perdegimas laukia.
Aš prieš eidamas į laidą dar skaičiau šitos ištraukos vertimą anglų kalba. Ir ten yra naudojamas žodis compassion. Compassion tai reiktų versti turbūt kentėjimas kartu.
Taip, taip pažodžiui, kentėjimas draugė, taip, taip, taip. Nes kai mes sakom, parodė gailestingumą, ar ne, tai šiaip tai yra tas gailestingumas angliškai masi. Tai kitaip tariant, tai yra malonė. Kad mes tą turėtume tokį abstraktų žodį gailestingumas, ką gaila kačiuko, nu, iš gailėšio kyla. Ne, jo yra visai kita kilmė, visai kita šaknis. Tai yra kentėjimas kartu.
Kaip, Eglė, galvojat, kodėl mes interpretuojam šitą, sakykim, ištrauką, būtent per tą, na, mūsų anksčiau aptartą poziciją, kad yra kažkas, kam reikia pagalbos ir vat aš būtinai turiu jam padėti, bet neskaitom taip, kaip Jėzus sako.
Būtent kaip parašyta, taip. Sakyčiau, kad čia ne aš sugalvoju interpretuoti kitaip, taip. Bet skaitykim, kaip parašyta.
Taip. Iš kur tas pozicija tokia?
Manau, kad tu jau paminėjai, tai yra iš tokio dabar labai praktikuojamo ypatingai ir visais laikais katalikų veiksnumo. Išė, kad reikia veikti, reikia pulti, reikia daryti, reikia viskas. Aš nesakau, kad nereikia veikti. Bet tas veikimas yra kokiu pagrindu. Kai šiek kaip Paulius sakė, jūs nebūsite nuteisinti darbais. O Jokūbas sakė, tikėjimo darbais. Tu man parodyk savo tikėjimo darbus. O aš to parodysiu savo tikėjimą. Iškia, darbais mes nebūsime nuteisinti. Tikėjimo darbas, jis visiškai kitų pagrindų remiasi. Aš patyrusi turiu būti šitos dalykus. Šie gaunasi toks, kad mes ignoruojame žmogaus esminę patirtį, jo angažavimasi iš savo patirties. Ir jeigu, sakau, jis neturi kitų, tai kieno žaizdomis mes būsime išgydyti? Mes Jėzų žaizdomis būsime išgydyti. Mes visi esame sužeisti. Tai mums reikia tą žaizdas pirmiausia atnešti Jėzui, kuris bus tas samarietis, kuris prie mūsų pasilenks. Tai jeigu mes neturim tos patirties, galiausiai jeigu mes neprisimame savo draugų, artimų, giminių, kurie dėl mūsų naktimis ten sėdėjo, kai ten buvo kažkas su mumis sirgo, mama dar kažkas, tai iš kur mes turim tą patirtį, tos kentėjimo kartu, to gailestingumo, kuris iš tikro yra malonė. Malonė yra ne iš mūsų. Malonė yra iš Dievo. Jeigu mes jos neprimame, kaip mes galime ją kitiems liūdyti? Tai reiškia, tai yra tiesiog veiklumas. Iš to kyla moralizavimas, pervargimas, pyktis ir noras, kad visi kiti taip pat pultų, o kiti nepulo dėl daugelio priežasčių. Nes, sakykime, mato, nepatraukia mano elgesys. Aš ją nusidirbęs, piktas, reiškia, bet darau gerą darbą. Tai va tas aktyvizmas, iš karto mes norim, kad būtų aktyvus. Bet ar jie sutiko Jėzų Kristų? Kokia yra jų patirtis? Ar jie permastė Dievo meilės, artimųjų meilės patirtį? Ar mes kiekvieną kartą dėkojame už tai, ką mes gauname kiekvieną dieną? Bet jeigu mes šito neturime, tai koks yra mūsų veiksnumas katalikiškas? Kaip rusai sako, atsibetina. Tai reiškia, viskas iš mūsų paties. Tai atsiprašau, o kur Jėzus? Tai kokia tada yra žmogaus samprata? Ar mes esame pagal jo atvaizdą? Ir jis yra mūsų pirmavaizdis, reiškia, pagal Dievo atvaizdą. Ir Jėzus Kristus, kaip sakė Jonas Paulius II, Jėzus Kristus yra tas, kuris žmogui apreiškia, kas jis yra. Tai ne Aristotelio filosofija, kad protas ir valia yra mūsų išskirtini taip, tai yra mūsų galios išskirtinis. Bet kas yra mūsų pirmavaizdis? Tai jeigu mes jo nesiriame, mes iš jo negyvename, tai apie kokį tikėjimą mes kalbame? Savanorių armija, kuri greitai užlūšio.
Brangūs klausytojai, kas dabar tik tai įsijungėte Marijos radiją, prie mikrofono Irena Eglė Lomenskaitė ir Juozapas Labokas. Šiandien kalbame apie tai, kas yra mano artimas. Ir noriu tokį klausimą užduoti jums, Eglė. Mes einam link to, kad iš tikrųjų veikimas turi kilti iš santykio su Kristumi, iš kontempliacijos, iš maldos ir ne kitaip.
Ir iš jo pažinimo. Iš atpažinimo pirmiausia gyvenime, kaip jis prie mūsų pasilenkė, kiek kartų, kokiais būdais. Ir tuo pačiu metu atpažinimas, kaip kiti žmonės. irgi prie mūsų pasirengia. Jeigu mes turime šitą patirtį, mes dėkingi už ją, tai mes tos patirties pagrindų galime prie kito lenktis. O jeigu šito neturime, arba to kažkaip tai net pažįstame, tai kokiu pagrindu mes čia ardomės? Dėl to ir darbai nevaisingi daugeliu atveju.
O tas atpažinimas patirties, ar jis yra tik tai, na, mąstymo pagrindų kažkokios, tai savirefleksijos pagrindų, ar tai irgi yra malonės dalykas?
Aš manyčiau, kad žinoma, kad reikia, kad toks klausimas būtų klausimas žmonių. Reikia, kad to būtų dalinamasi. Kitaip sakant, reikia, kad čia įsijungtų atminimas. Didžiausia problema žmogaus gyvenime, kad jis nesirėmė atminimu. Kodėl žydai išliko diasporoje, reiškia, kai buvo visi išvaikyti, neturėjo savo žemės, valstybės, o kodėl jie nesimuliavosi su kitais, nežiūrint to, kad jiems nebuvo lengva gyventi tarp kitų tautų. Jie buvo kitokie. Kodėl nesimuliavosi, kodėl, reiškia, galiausiai jiems buvo labai svarbu grįžti į tėvynę, turėti tėvynę. A todėl, kad jie turėjo. Kiekvienais metais atminimo dabar kaip tik mūsų katalikiškos, reiškia, Velykos šiemet sutapo su žydų Velykomis, su Pesach. Tai kas vyksta per Pesach? Jie šeimoje, nes didžioji šventykla sugriauta, tas pagrindinis atminimas, pagrindinis minėjimas, kad kaip jie iš tikrųjų yra išrinktoji tauta, o mums turėtų būti, kaip kiekviena mūsų Jėzus myli, kaip jis dėl manęs priėmė mirtį ir prisikėlė. Dėl manęs. Tai jeigu šitą mes suprantame, kad jie remiasi šito pasakojimu, kur taip kaip sakomas, jeigu protų nepatikėsi, bet čia nu, kitas dalykas, mes čia nenagrinėsim šiandien, iš kur toksai pasakojimas. Bet tas pasakojimas, kaip juos Dievas išgelbsti iš ko? Iš stabmeldystės, iš sotaus gyvenimo, vergovės ir išveda juos iš tenai. Nes jisai juos pasirinko kitokiam gyvenimui. Tai jeigu mes neturime, tai žmonės dabar kalba, kad mes istorinės atminties, reiškia, neturime. Tai yra atminimas neegzistuoja. Atmintis tai yra mūsų, reiškia, proto ten, kaip sakoma, gebėjimas mūsų smegenų prisiminti. Bet atminimas yra įvykis, žydiškai dabar, kuris yra, nu, rusiškas labai geras žodis, subytyje. Tai yra su būtimi, su esatimi yra, kuris yra toks įvykis, kurio pagrindu mūsų gyvenimas yra įprasminamas. Tai čia mes turėjom klausti, ar Kristaus mirties ir prisikėlimo pagrindu mūsų gyvenimas įprasminimas. Ar tai, kad jisai dėl manęs mirė ir prisikėlė, ar tuo pagrindu įprasminamas mano gyvenimas. Tai gal tada aš galėčiau prie kito pasilenkti. Tai jeigu šitas yra nepermastoma, net pažįstama, ir ypatingai jeigu šito negali, čia yra Dievo darbas atsivertimas. Bet tas susitikimas asmeniška širdyje, gelmėje, su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi, šventosios dvasios palietimas, tiesą sakant, yra toks patyrimas, kurio man niekas negali paneigti. Tie, kurie pasakoja savo atsivertimo istorijas, net jeigu tai būtų ne tokios įspūdingos, kaip Sauliaus nukritimas nuo arklio fariziejaus Sauliaus, kuris vėliau tapo apaštalu Pauliumi. Bet yra tas vidinis įvykis, kur niekas negali man jo paneigti. Tai jeigu mes nesivadovaujame savo patyrimu, kardinolas Ratzingeris kažkada rašė ir kardinolas iškė skolą, kad bažnytinis tikėjimo patyrimas yra pirmesnis už teologiją. Jeigu nėra mano patyrimo maldoje susitikimo su Jėzumi Kristumi, artimo mano santykio su juo, mano kalbėjimuose su juo, kaip aš sakau. Jeigu aš net pažįstu, kad jisai, kaip tie Emauso mokiniai, ėjo nuliūdę, reiškia, po kiekvieno mano, kaip sakom, po kiekvienos mano grūties, nesėkmės, ten dar kažko tai, kai man norisi bėgti nuo to įvykių iš tos vietos, mesgi kaip Emauso mokiniai keliaujame tuos 5 etapus visą laiką. Mes bėgame iš tos situacijos, mes ją permastom kaip kažką, tai reiškia, kas nuvylė mūsų lūkesčius, kas buvo ne taip, ko mes norėjome. Bet žiūrėkite, kas yra pasakojama. Buvo Evangelijos skaitimas už vakar dienos, reiškia skaitiniuose, būtent buvo skaitoma šitas Luko Evangelijos tas skirelis. Kaip Emauso mokiniai, reiškia trečią dieną po viso tai, kas įvyko, jie grįžta į kaimą. Galbūt jie buvo ištenkėlę, reiškia jie grįžta, nusiminę ir svarsto, kasgi ten tokio buvo, kodėl tas, kuris buvo laikomas pranašu, darė stebuklus, kodėl taip įvyko, kad va jisai numirė. Ji taip gėdingai nukryžiavo, o jo taip tikėjasi, kad jis išgelbės Izraelį. Ir jie eina, ir jie net pažįsta, kad prie jų prisigretina Jėzus. Iš jie, kai mes einame po mūsų netekties kokios nors, kaip jaunimui sakau, pravalo, tai mes tam tikrą prasme, kaip jeigu mes visi anksčiau ir vėliau apmastom, mes negalim tos neapmastyti. Taip paprastai nenukiši tokios sunkios, pavyzdžiui, nu vat, emocinės patirties iš gyvenimo. Ar mes jaučiame, kad jisai eina šalia? Ir kad jis, reiškia, nori, kad mes jam papasakotumėm. Jeigu aš iš tikro gyvenu su Jėzumi, tai tiesą sakant, man reikia jam papasakot. Man jam bepasakojant, galbūt jis man širdyje paklaus, kaip tu skaitai? Arba kaip tu mane matai, arba ar tu nesupranti, bet iš mano buvimo šalia tavęs, kad visa tai turi galbūt kitokią prasmę, vardant kažko, tai ne už kažką tai. Ir va tie va penki etapai mūsų mokinių, mes einame per juos daugelį kartų. Bet yra gerai, kad iš karto, jau kai bėgi iš tos situacijos, reiškia viskas, pasitrauki, viskas jau čia buvo blogai, reikia tą širdyje apmastyti kartu su Jėzumi. Tada mums nebus klausimų, reiškia, nutuvat emocinių spazmų, kas čia su mumis įvyko, kad tai neteisinga ir taip toliau, taip toliau. Bet mes grėsim suprasti vardan ko. Bet ar mes iš tikrųjų su juo keliavim, aš noriu pasakyti, ar mes turim tą patirtį kasdienio gyvenimo su juo? Tai jeigu neturime, iš kokios mes patirties turim jėgų? Taigi mūsų jėgos yra labai ribotos ir taip draskome savo darbuose. Pervargė visi. O dar čia turi, būdamas katalikas, penkiose savo narystėse įsipareigot.
Atveriam visai naują perspektyvą, suprasdami, kad tas artimas iš tikrųjų yra ne tas, kuriam reikia pagalbos, bet tas, kuris teikia pagalbą.
Pirmiausia, man įsiklausė, kas reiškia tam, o tai yra, reiškia, aš pabūkim toj vietoj, nes labai dažnai vat, mes esame užpulami, sužalojami ir pametami. Ir ne visi prie mūsų prieina. Žaizdos nematomos, įvykiai nematomi, nu ką. Vat kaip tu sakėjai, ne visi paklausė, tai kas tu šiandien yra? Pažiūrėsi tavo veidą. Tai va tas yra mano artimas.
Ir šitas kažkaip galėtų visai kitaip įkvėpti mūsų įvairias tarnystės, įvairias veiklas, ar ne tokia. Na, šitą naują perspektyvą, apie kurią
tai žinoma,
kalbam.
Aš tą turiu gyventi iš to Jėzus arba kitų artimųjų. Teisingiau, aš turiu priimti kitų pasilinkimą, aš turiu prisiminti, aš turiu visada už tą dėkoti ir tuo pagrindu aš galiu pasilenkti prie kitų. Nes kitaip yra ideologija, yra moralizavimas. Netikėjimo pagrindu tada. Tai tokiais darbais mes nebūsime nuteisinti. Bet to yra nevaisingi, va štas blogiausiai yra. Perdygimas, dabar yra labai knyga pasirodė. Trumputė, bet labai reiškia gera. Vat reikia visiems pasiskaityti. Pirmiausia, uliems katalikams apie perdygimą.
Tada reikėtų mūsų visą socialinį veikimą orientuoti.
Aš galiu pasakyti, tai, vat kai žiūriu, pavyzdžiui, bažnyčios socialinį mokymą, taip, svarbiausia yra principai. Ne taip, kokia ten visuomenė turi būti, kokia politika turi būti, kokia šeima turi būti. Bet yra principai, nes principai jie galioja nepriklausomai nuo kultūrų skirtumų. Tai pats pirmasis principas ir, kaip sakoma, visų principų principas yra, kad kiekvienas asmuo yra besąlygiškai vertingas ir unikalus. Reiškia, jo orumas visuomenėje turi būti ginamas ir palaikomas. Kodėl ir kam tas to neatsako, tik sako, Todėl, kad jis nedaiktas. A kodėl? Žmogaus teisų deklaracija sako taip apie orumą, a iš kur jisai? Stop, niekas nesako. Kad jis negali būti daiktas. O kodėl negali būti? Jo kaip daiktų uždėkti, kaip jis elgesi, kaip su daiktais su žmonėmis. O todėl, kad jis yra iš prigimties kilnus, jis yra pagal Dievo atvaizdą. Angliškai dignity yra tas pats žodis abiem reikšmėm. Mes turime lietuviškai kilnumas. Jis kilmės yra kitokios. Dėl to reikia ginti, dėl to jis yra tas pagrindinis principas. Ir iš jo kyla visi kiti. Socialinio to ryšio subsidiarumas, solidarumas, ten bendrasis gėris ir visa kita. Tai jeigu aš šitą principą turiu taikyti kitų atžvilgių, tai pirmiausia, ar aš jį taiko savo paties atžvilgiu. Nes aš esu subjektas savo elgesio. Tai ar aš esu tas, kurio savivertė yra, jie egzistuoja, jie nesumaitota? Gal reikia parašyti pagalbos, kad mano savivertė kas sustiprintų? Nes kaip kitaip mes veikiame? Tai ką mes kompensuodami savo savivertės to, ką veikiame? Tai neišliksime iš tam gyvenime, jis įdarusi baisinga turbina, neteisingumo marios aplinkų. Mes visi esame šitie pakeliu į Jerichą sužaloti. Kaip mes galime eiti prie kito? Kad prie mūsų kas pasilenkia? Tai pirmiausia mums tikintiems Jėzus. Tai šitas atpažinimas, tas dėkojimas. Dar jisai, vat kas svarbiausia, jisai, kaip sakoma, į tą reikalą įtraukia ir šeimininką užeigos, kad tas globotų. Aš sakau, tikrai pasižiūrėk į mūsų gyvenime, Jėzus labai dažnai įtraukė kitą. Žiūrėk, ar tau nebuvo tokių situacijų, kai tu pagalvoji, jo, o kaip tas visi gyvena, kažką girdėjau, reikia jam paskambinti. Vien užtenka to, kad paklausti, vat sustoti, paklausti, kaip tu gyveni, kuo tu šiandien toks įveidas tavo. Ir išgirsi istoriją, į kurią tiesą sakant, reikės įsikišti, jeigu taip sąžiningai. Negali pasakyti, nu tai gerai, aš jau einu. Jeigu tau papasakojo tai, kaip ten kažkas tai su juo vyksta, tu bent paklausiau, kol aš ko galėčiau padėti. Ir viskas, tavo biografija jau yra susieta su juo. Nu tai, vat kaip Viešpats dirba. Jis mums duoda labai dažnai. Man netikėtai skambina kažkas, ko aš niekada negalvoju, tikrai jam šiokai pusės pagalbos. Ir man reikia bent šito pokalbio, bent kažką tai, ką jis man siūlo. Aš patiriu artimą. Tai mes tik šituo pagrindu, tik prisimindami tai, tik dėkodami už tai, tik visą laiką, nu, vat, jausdami Jėzų kaip artimą, tik kalbėdamiesi su juo kaip artimu, jeigu esame šitai sumaitoti. Kaip mes kitaip galim būti? Kaip kitaip mūsų savivertė išliks? Tai ką pasakytum?
Prisiminiau patirtį vakar su bendruomenės bičiuliais ėjom į nakvynės namus. Turim tokią karitatyvinę veiklą kartą į mėnesį ir pajutau prieš eidamas tokį išsekimą, nuovargį, kad gal neįsiu, gal kitą kartą, gal kažkaip, gal aš blogai jaučiuosi.
Nu, žodžiu,
pradedi ieškoti pasiteisinimo. Ir tą patį pamačiau savo bičiulių veiduose, kai mes susirinkom. Bet suprantat, po šitos veiklos mes trumpą maldą aptarimą turėjom ir keli bendruomenės nariai pasidalino, kaip jų buvimas su tais nakvynės namų gyventojais, kurie ten yra ir linkę nusikalsti, ir priklausomybių turi visko.
Taip.
Tas tiesiog buvimas šalia, paprastas pakalbinimas žmogaus, kaip tau sekasi, ką veiki, kaip tiems nakvynės namų gyventojams kažką juose labai gilaus sujudino, kad pora žmonių dalinosi, sako, aš, sako, su jumis pasijutau kaip žmogus. Iš pradžių, sako, buvo gėda su jumis bendrauti. Vienas žmogus sėdėjo pokalbėje nusisukęs nugarą į pašnekovą dėl to, kad jam buvo fiziškai gėda bendrauti su žmogum, kuris ne policininkas, ne teisininkas, ne kriminalinio pasaulio kažkoks atstovas, ne kalėjimo hierarchijos narys, bet paprastas žmogus iš gatvės.
Dar jaunas.
Ir dar jaunas, jo. Taip. Negėręs, blaivus.
Taip. Dar kur nors mokosi arba viškai dirba. Žodžiu, va. Kaip sakoma, tai, kas jis nėra, jis
taip,
pats nėra.
Taip. Mhm. Ir po susitikimo tie mūsų bičiuliai iš nakvynės namų jau kelintą kartą dėkoja, kad mes ateinam. Nors mes nieko nedarom, mes tiesiog su jais kalbamės, bendraujam. Tas vat, pasilenkimas prie kito žmogaus.
Bet matai, kaip jums vat, čia yra tikrai taip. Kitiems yra netgi elementarūs gundimai, kad į mišęs nenueit. Tai žinau, kad visur yra, kur yra mūsų veikimas kartu su viešpačiu. Arba kur yra galimas mūsų sutikimas su viešpačiu. Arba jo liūdimas kitiems. Mums yra, kaip sakoma, kaip gundimas. Nuovargis ir visa kita, ir visa kita. Ir tuo pačiu metu tada mūsų atrama yra kas, kad mes galim pasidalinti, kad iš to mes gavom malonę. Bet tada aš nežinau, ar jums reikia vienas kitam pabūti artimu, nes taip, nes nuėjai 10 kartų taip, kas, sakom, perlipė per galvą, kad nenorėjai ir taip toliau. Nu, žinoma, malonė duodama tai, kad tie žmonės dėkingi jums. Va čia malonė duodama. Kitaip sakant, viešpats pasirinkė kartu. Ir galbūt netgi prie mūsų tuo pačiu metu. Nes sako, jeigu didelė labai yra depresija, arba dar kažkas, tai arba jau labai nusiminęs, tai eik ir padėk kitam. Tas praeis, aiškiai, nu, visiškai kita veiksmai. Įsijungsiu, susisiesi su kitais žmonėmis, nebūsi vienatvėje.
Na ką, brangus klausytojai, dėkojame už tai, kad klausėte, už tai, kad buvote kartu laidoje. Labai kviečiame jūs rašyti mums elektroninius laiškus. Liutauras Serapinas gal primins mums elektroninį paštą, kurio galima rašyti.
Redakcija eta Marijos radijas vienas žodis.lt.
Labai kviečiame jūs rašyti šito elektroninio pašto atsiliepimus apie mūsų laidą. Galbūt turite klausimų, kuriuos mes galėtumėm čia iškelti ir padiskutuoti.
Arba kažką pasiūlyti, taip.
Taip.
Nes mes va šiandien kalbėjome apie tai, kad peržiūrėkim, kas gi yra mūsų artimas. Kad galėtum keliauti toliau kalbėdami apie žmogų.
Taigi ačiū brangus klausytojai ir iki susitikimo kitą kartą. Sudie.
Sudie.